det fortsatt en del, altså det nå det fire oblik tre som ikke hentet. Jeg håper at det blir hentet I løpet av dagen I dag. Så la oss håpe litt raskt til det sedvanlige, altså praktiske opplysninger. Vi har forelesninger på fredag, ikke sant? Ja, jeg håper det. Forelesning på fredag, innføring I arbeidslivsjus. Vi starter med rett og slett litt generelt hva jus, og noen av de grunnleggende aspekter ved jus, før vi da begynner med litt mer spesifikt om arbeidsmiljøloven. Den at fristen for innlevering av rettede obliger fredag 10. Fristen for henting av rettede obliger 20. april. Ja. Det har jeg nevnt at vi nødt til å se litt nærmere på fristene. Også når det gjelder oblig 4, det veldig mange som har spurt det. Så det blir ikke noe sånn henting og retting. Ikke sant? Og det blir ikke tilbakemelding. Poenget at dere skriver selv om deres credo. Det eneste jeg kommer til å passe på, og det ikke noe rett eller galt her. Det eneste som jeg skal passe på at dere har gjort I hvert fall den minimum av jobben til å ha skrevet ordentlig tekst. Ikke sant? At dere har jobbet med det. Det det som jeg skal se først og fremst. Og dere mange, men samtidig synes jeg at da lærer jeg litt mer å kjenne dere. Det derfor jeg bruker den tiden nå for det. Det I forbindelse med oblik 4. Så vi ferdig med praktisk opplysning. Det noen spørsmål der om oblik 4 eller noen praktiske ting? Det vanlige ikke sant, nå, I dag det eksepsjonelt, vi har som første forelesning onsdag, fordi mandag fri. Men fra neste uke da har vi mandager, fredager som vi pleier å gjøre. Ikke sant? Så det ikke noe endringer her. Så vi går til egentlig ikke dagens tema. Det var den siste fredag da hvor jeg fikk dessverre, det var ikke veldig mange av dere som kom på forelesningen. Og da tenkte jeg at ok, nå tar vi påske. Og så vi tar disse to timene nå I dag. Og da det de to siste timene på service management. Og service management, som dere håper dere husker, ikke noe sånn komplisert grei. Det egentlig ikke det. Det rett og slett først og fremst det mentale. Den måten å tenke på lønnsomhet og virksomhetsutvikling, med tanke på spesielt kvalitet og menneskelige ressurser. Ikke sant? Det som kjernen I hele I alle disse åtte timene. Egentlig har vi hatt nå seks timer, så I dag blir det de to siste timene. Så jeg kommer til å ha en liten repetisjon, og så husk på, her det så det veldig bra å være så interaktiv som mulig. Det ikke en poeng å presentere bare her tanker, og enten det fra boka eller fra andre steder. Her det viktig at dere spiller inn enten med kritikk, eller rett og slett spørsmål. Eller ting som vi kan jobbe sammen for å videreutvikle. Det litt grann av ideen, ikke sant? Det litt grann også på eksamen, ikke sant? Dere kommer til å få noen spørsmål som vi da går videre og utover akkurat de presentasjonene her. Altså ikke helt andre ting, men poenget at det viktig med konsepter, begreper, tenkning, og hvordan man kombinerer disse begrepene I konkrete sammenhenger, som for eksempel et eksempel. Med det som utgangspunkt, da skal vi igjen minne oss litt om hva de sentrale komponentene I servicesystemer. Så skal vi se på de fire punktene i det. De fire punktene I servicesystemer, som for eksempel leveransesystem, image, prissetting og videreutvikling av forretningsideer. Med leveransesystem, en kort analyse av det, og med en vurdering av image, og med en vurdering av prissetting, og med en vurdering av videreutvikling av forretningsideer, da har dere egentlig alt dere trenger for å starte egen tjenestebedrift, mener jeg. Det det dere trenger. Altså så lenge dere har fått disse grunnleggende konseptene til å sitte og til å spille sammen, da har dere egentlig evner til å starte egen bedrift. La oss se nå om vi klarer å få det til. Og så, apropos den innledningen, her ser dere Heltesk, som vanlig sitter der, også ganske interessant med de etablerte roller her. Det en kvinne som sitter på disken, eller i pulten. Og så, hun ikke akkurat veldig motivert til å yte tjeneste. Det skal være det tjenestebedrift. Så hun sier, get lost, forsvinn, eller hun ikke akkurat interessert til å yte det meste for kunden. Så, og da åpenbart den andre personen her en sjef, som sier at jeg insisterer for at du skal følge da et kurs om relasjoner med kunderelasjoner. Så det litt grann det som til syvende, alt hvis man tenker seg om, det som koker seg, at det det som essensen vi snakker om her. Enten det en person, dame eller kvinne, dame eller mann, som sitter i heltdesken, eller om det faktisk på telefon, eller om heltdesken i India, eller om det rett og slett en robot som svarer. Alt dette her irrelevant. Det som relevant den opplevelsen da som dere som kunder får fra den kontakten. Og så skal vi se senere hva slags type da, hvordan kan man videreutvikle en idé når du har et konsept, og hvordan kan man videreutvikle det konseptet. Så vi skal se det litt senere i dag. Jeg håper at dere husker dette. Det ganske sentralt. Det nesten hele boka, det som oppsummeres i akkurat denne figuren. Og da håper jeg at dere husker hva som da hovedessensen med hele den. Altså det ser litt komplisert ut, men egentlig det ekstremt enkelt, og vi skal se en enklere variant litt senere neste time. Men utgangspunktet selvfølgelig at alle bedrifter må overleve, og de overlever bare dersom de lønnsomme. Og for å få lønnsomhet, da må inntekter være større enn kostnader. Så enkelt det. Så det der spørsmål. Det så enkelt. Det så enkelt. Uansett hvor kompleks organisasjonen det til synes det så enkelt. Det disse relasjonene. Så normalt, som dere husker, man lager avdelinger, salgsavdeling, markedsføringsavdelinger, som da skal da jobbe med å videreutvikle kontakter med kunder, liksom kunderelasjon. Det kanskje hun dame her sitter litt på det. Og det poenget med det at de vel profesjonelle mennesker som skal jobbe nettopp, som har lært kunderelasjon, og de skal jobbe for å videre bringe inn flere kunder. To, markedsføre produktene og tjenester på en slik måte, slik at det blir mulighet til å vokse. Ikke sant? Det det som deres rolle. Og det kaller man ekstern effektivitet. På kostnadssiden det vanlig å ha en del andre elementer, ikke i vareproduserende bedrifter. Har dere selvfølgelig bakover, så du har administrasjon, du har ledelse, du har selvfølgelig produksjonslinjene, og du har eventuelt transport, logistikk og flere andre aktiviteter som inngår her under kost. Og så, hvis det ikke en sammenheng mellom hva de gjør, og hvis de, altså som står der av en business function, hvis de ikke, det de gjør aktivitetene sine, ikke påvirker noe nevnverdig inntektsdelen, da det helt opplagt at du kan konsentrere deg for å være kostnadseffektiv, enten å yte bedre, lavere pris, eller bedre eller å øke rett og slett profitt. Da det hovedpoenget at du kan forsøke å minimere kostnadene dine ved å se nærmere på hva det de gjør på back office, eller front office, eller de andre tjenestene. Og så det mulig å redusere kostnadene der, da gjør du det. Hvorfor gjør du det? Jo, fordi det reduserer kostnadene dine uten å påvirke da inntektene dine. Så enkelt det. Men som vi har snakket om mange ganger tidligere, det nettopp det som da fallgruven for de fleste tjenestebedrifter, og jeg minner igjen at i dag, i våre dager, det finnes det nesten ikke noen bedrift som ikke kan karakterisere som tjenester. Det hele bedriften som på en måte selger, hele bedriften som bidrar til, eller bør være, som bidrar til denne inntekts til å interagere med kundene og til å ha kunderelasjoner. Det det som tanken. Og så lenge det ikke. Så tidligere har jeg nevnt som et eksempel en restaurant. Backoffice selvfølgelig kjøkkenet. Ikke sant? Og da du vurderer at i stedet for å ha tre kokker, da kan jeg bare ha en person. Og så kan jeg ha noen assistenter. Altså det kan du gjøre. Da reduserer du kostnadene med 2/3, i alle fall på det budsjettet. Ikke sant? Det jo forferdelig mye å hente. Men hvorfor da ikke de fleste restauranter som ikke gjør det? Det fordi tydeligvis vil det med nesten størst sannsynlighet påvirke det trekket du gjør, og som vil vise med en gang at det positivt i din umiddelbare første regnskapet ditt, for det første halvåret, det vil vise positivt ut. Men du vil oppdage veldig snart at hvis da kvaliteten reduseres, og at kundene dine ikke fornøyd, gjestene, da blir inntektene redusert. Det hele logikken her, så det ekstremt viktig å forstå hvordan alle, ikke bare de på salg og markedsfører, men alle i en bedrift, stor eller liten, i hvilken grad og på hvilke aktiviteter som da de gjør for å påvirke kundene og kunderelasjonen. Og med kunderelasjonen, det ikke bare de nye som kommer, som selvfølgelig veldig viktig, men det også hvordan du opprettholder kundene dine. Det egentlig, jeg vil si at dette kjernen av hele boka. Så det vi skal se nå, litt mer i detalj under og med det som utgangspunkt, med denne logikken i bunn, hva komponentene i servicesystemer? Altså, hva betyr det? Hva betyr det litt mer? Vi går nå inn i disse flatboksene, disse boksene her, og vi prøver å se litt nærmere og fra noen andre vinkler, hva som egentlig, altså selvfølgelig med abstrakte konsepter, men disse abstrakte konseptene hjelper oss med å forstå kompleksiteten innenfor disse boksene, og ikke minst i disse pillene. Og da det servicekonseptet, det har vi vært gjennom forrige gang, altså hvilke fordeler tilbys til kundene, altså rett og slett hva det du tilbyr, hva slags tjeneste du tilbyr. Det det som servicekonseptet. Hva det du, og som jeg håper dere husker, det viktige spørsmålet her ikke, ikke sant? Det viktige spørsmålet her hvordan det mulig å være lønnsom og tjene penger ved å gi kundene merverdi. Det merverdi som nøkkelordet her. Kunden kommer ikke til deg med mindre vedkommende ser og forstår at det noe å hente fra den tjenesten du tilbyr. Det så opplagt, selvfølgelig. Men det veldig ofte slik, og det særlig hovedproblemet med teknologiutviklerne. De sitter med en idé, de kommer med en god teknologisk løsning, men så det ofte at de bommer på koblingen mellom den teknologiske løsningen Og hvordan denne løsningen da vil gi merverdi til kunden. Og det kan gi faktisk merverdi til kunden, men kunden forstår ikke det. Da det kommunikasjonsvikt. Da kan det godt hende at det denne dimensjonen her, eksterne effektene, som har bommet, som ikke har gjort det gode. Men det kan også være i denne interaksjonen mellom de andre, de som jobber i de andre boksene, og kundene, som også kan være en del av forklaringen. Ok, det var nok om servicekonseptet. Og så i dag kommer vi til å se leveransesystemet. Og da det en tredelt element her. Det med leveransesystemet. Hva mener vi med leveransesystemet? Hvordan da tjenester leveres, så enkelt det. Altså personalet, kunden. Det mange tjenester da, i våre dager da hvor kunden styrer. Faktisk kunden produserer tjenesten. Bare tenk på nettbanken som et, jeg skal komme tilbake til nettbank som et eksempel, for det et veldig interessant eksempel, altså. Teknologi og fysiske virkemidler. Det leveransesystemet. Og så det image, eller det som heter goodwill. Det bedriftskultur og filosofi, og overordnede prinsipper, verdi, holdninger og etiske normer. Det, vi skal gå litt raskt gjennom det, og markedssegment. Så la oss starte med leveransesystemet, og spesielt den biten av leveransesystemet som dreier seg om personalet. Først og fremst ønsker jeg å minne dere at på mange måter det kanskje en av de kjernelementene i 90% av de tjenestene som vi tenker som tjenester. Og hva mener vi med det? Det altså personalideen at hvilke måter har du for å mobilisere og fokusere menneskelig energi på? Og det høres litt merkelig utsagn dette, menneskelig energi, hva dette her for noe? Men jeg vet ikke om dere har lagt merke til. Det et begrep som kommer oftere og oftere i bruk i våre dager. Menneskelig energi. Og det kommer direkte nettopp fra management-litteraturen. Og det betyr akkurat, hvis vi kommer tilbake til denne figuren, det nettopp det. Energien, hvis dere tenker litt på akkurat disse boksen og lille boksen på hovedboksene, det altså menneskelig. Ansatte driver med ulike oppgaver. Og poenget at hvis man tenker av en bedrift som en iscenesettelse, da det ekstremt viktig hvor minimalistisk og økonomisk du ved å kunne designe hvordan disse menneskene skal jobbe og interagere sammen og ikke minst. Det en, la oss si at det en metafor fra teatervitenskap, som egentlig veldig relevant i den sammenhengen. Du ønsker å utforme roller, og roller som sitter, som fungerer, som overbevisende, og som gir helst en faktisk opplevelse som positiv. Husk på at den første timen vi hadde, da snakket vi om, ikke sant? Vi snakket om at den store utfordringen fremover ikke bare å levere en god tjeneste og så få kunden å komme tilbake, hvilket det selvfølgelig viktig, men vi har snakket om det med opplevelsesøkonomi. Opplevelsesøkonomi, det et nøkkelord. Ok, så altså det flere forhold som kan påvirke da hvordan man fokuserer menneskelig energi på. Den første det som vi kaller tidsbegrensede ansettelsesforhold, eller ansettelsesforhold som ansettelsesforhold generelt. Noen tidsbegrensede, andre ikke det. Og det ganske viktig hvor du har folkene dine. La oss si en restaurant. Ja, jeg skal være veldig, veldig konkret. Du eier en restaurant. Og så du vet at du avhengig av fastansatte, men samtidig det noen ganger da hvor du trenger flere personer. En, til å erstatte de fastansatte. To, til å møte kapasitetsøkningen, for eksempel en lørdagskveld. Så det interessante spørsmål. Hva gjør du da? Når det viktigst til å bruke akkurat denne tidsbegrensede ansettelsesforhold? Altså kombinasjon og sammensetning mellom de som er ekstraarbeidere og de som har faststilling. På sykehussektoren det at dette ikke et tema, men i en restaurant det veldig viktig, fordi uerfarne personer kan uerfarne servitører for eksempel kan skade din image, ikke sant? Så det ganske viktig hvordan man setter opp den de vaktene, og hvordan man iscenesetter for å si det sånn, hvilke personer og hvilke team de har per vakt. Den andre dimensjonen her personalideen som verktøy for bedriftsutvikling. Hvilken personalide du har, og hvordan den bidrar til bedriftsutviklingen. Og da vi har vært borte tidligere i IKEA som personalide. Det forskjellige, altså IKEA forskjellig fra en annen produsent og leveransesystem. Men i IKEA det ikke nødvendigvis, du får ikke akkurat den service som du får i andre bedrifter. Samtidig, det litt av konseptet. Du får ikke den umiddelbare service, du får ikke akkurat den ansatte som kommer og spør deg hva det du ønsker. Fordi de vet at de som trenger hjelp, de vil søke en person. Men med en gang de søker hjelp, da må ansatte være der og tilgjengelige og ikke minst vennlige. Og de har, som dere vet, IKEA har skapt den hele bedriftsutviklingsideen på bakgrunn av det. Hvem personalet? Liksom, i deres markedsføring, de presenterer ansikter av ansatte. Og hvor fargerike de hvor ulike de ikke sant? Det hele bedriftsideen basert nettopp på akkurat det med hva personalen din, og hva deres funksjon i sendesettelse av dem. Så har vi vært borte i strategi for opplæring og utdanning tilbake til IKEA. IKEA bruker betydelige midler for å opplære og videreutdanne sine ansatte. Altså, det ganske interessant. De skal være i utgangspunktet der for å hjelpe deg, kun når du har absolutt behov for. Likevel, de bruker ganske mye ressurser for å lære opp og utdanne sine ansatte. Altså, nå bruker jeg IKEA, fordi det et konsept som dere kjenner forhåpentligvis da, veldig godt, og jeg er helt sikker på at dere alle kjenner IKEA. Så det veldig lettere å referere til det, men dette gjelder alle bedrifter som dere kan tenke nesten om. Vi har snakket om tidligere om Apple, og deres måte å behandle kunder. Det har også noe å gjøre med bedriftsutvikling og med personalideen. Også Apple har betydelige budsjetter for å videreutdanne og opplære og lære opp personalet. Det da oppfølging og forsterking. Det helt opplagt at man må ha systemer for å følge opp personalet. Det også det jeg tar med en gang, også det som står der med karriereplanlegging. Det seriøse bedrifter må ha en plan. Vi har snakket om iscenesettelse. Når du ser på ansatten dine, da i prinsippet bør du ha en god forståelse av deres roller, og også hvordan det mulig å videreutvikle denne personen. De enkelte. Dette høres utrolig lett ut, men det er få bedrifter som virkelig klarer det å gjøre på en god måte. Og det er få ledere som er i stand til å tenke på den måten. Fordi det, nå kommer jeg kanskje ut fra, altså, med noen personlige tanker. Det kan godt hende, det er fordi det er veldig få ledere som ikke er i stand, så, eller som er i stand til å sette seg selv i bakgrunnen, og så og prøve å tenke hvordan det er mulig å motivere og å utvikle de personene de har ansvar for. Så det er en viss forskjell mellom å presentere seg selv og utvikle deg selv og promotere deg selv, fra å gjerne gjøre det, men som et resultat av dine medarbeidere gjør det beste. Ja, dette har veldig mye å gjøre med ledelse. Og det er ikke bare et egenskap, altså selvfølgelig det har noe å gjøre med de egenskapene som de enkelte av oss har, men det har også noe med nettopp den bevisstgjøringsprosessen som foregår akkurat her nå, og så senere i livet selvfølgelig, når dere skal ha noen stillinger, da hvor dere ser hvordan, om lederen ser dere, og når dere skal bli ledere, om hvordan dere da, ikke sant, kan relatere til deres ansatte. Ja, og så arbeids- og rolleutforming, rollefigurer. Rollefigurer er egentlig et annet tema, men det med arbeids- og rolleutforming, det er helt avgjørende. Så det går tilbake til velkjente temaer som vi hadde også fra den forrige boka, som da er et annet ord for det å iscenesette. Rolleutforming og arbeidsutforming starter ved utlysningsteksten. Husk på, vi skal komme inn om nå, snart innenfor arbeidslivsjusen. Og det er veldig mange av de ansettelser og ansettelseskontrakter som signeres, som er basert på en utlysning. Og hva som står på den utlysningen betyr veldig mye. Ikke bare på grunn av de forventningene og de ordene du bruker som du da ønsker å tiltrekke de riktige personene, det er en dimensjon. Det er faktisk en annen dimensjon, det er en juridisk dimensjon. Hva slags menneske har du spurt etter? Og så havner, hvis du kommer til et arbeidskonflikt, da er faktisk denne utlysningsteksten ganske viktig. Dere må huske det. Hvis dere sjekker på jobb, det skal bevare og spare det utlysningsteksten. Husk på det. Det er viktig. Enten du er ansatt eller du er leder. Fordi, ikke sant? Poenget er at det er allerede fra utlysningsteksten hvor du begynner å utforme og skille ut den gruppen som du ønsker å ha som ansatt. Og så er det, ja. Ja, det jeg sa nå i sted. Ja, faktisk det. Fordi, la meg forklare, ikke sant? Da kan lederen komme tilbake til deg. Og så, vi skal ta det opp altså om ikke så lenge. Men lederen kan komme tilbake til deg og så si at ja, men du leverer ikke etter forventningene. Så har jeg spørt om hva var forventningene? Og hvordan de er formulert? Og en ting er at de er formulert muntlig. En annen ting er hva du har blitt ansatt for, praktisk. Og den, den tvist, det som er håndfast, er blant annet utlysningsteksten. Hva har jeg spurt i utgangspunktet etter? Så det er noen ord selvfølgelig som er energirik og initiativ og sånne ting, ikke sant? Som er veldig vanskelig å definere, men det er også noen, og det er derfor veldig viktig, hva som står, altså det er nesten en liten kunst å skrive gode utlysningstekster. Og jeg håper at, det blir, at dere får det som oppgave ganske snart. Fordi det ganske krevende. Ja. Det gjelder å være både generell, for eksempel energi, initiativrik, flinke kunder, sånne ting. Men også ganske spesifikt at denne jobben for det. Du skal møte kunder, du skal være ute på reise, og så videre, og så videre. Jeg vet ikke, kanskje jeg skal prøve å komme med noen eksempler av utlysningstekster for å analysere dem. Fordi jeg vet med sikkerhet at de har brukt i retten. Etter ansettelse. Det finnes selvfølgelig noen tvister der hvor en som søker klager på utfallet av seksmånedsprosessen. Det er ikke det jeg snakker om. Men uansett, ikke sant, hele personalideen og bedriftsutviklingen starter med utformingen av, særlig når du er gründer og du har nye folk, ikke sant, du har behov for å få nye folk raskt, er det veldig viktig hvordan da de går fram for å få det personale du er ute etter. Er det noen flere spørsmål på personalet? Ja, og så her jeg husker denne figuren. Ja, dere husker denne figuren. Jeg håper det. Det er gammel kost, for å si sånt. Og det er egentlig en påminnelse hva, ikke sant? Jeg håper at nå har vi etablert betydningen av hvor viktig er personalpolitikken for lønnsomheten i en tjenestebedrift. Personalet er ikke bare kostnad, men det kan være faktisk inntektsbringende kilde. Det gjelder spesielt, dess mer servicebedrift du har, dess større gjelder akkurat denne reglene her. Og da, når du nettopp i denne banen, eller i denne dimensjonen, dess mer du havner opp mot det som heter tjenestefunksjoner versus vareproduserende funksjoner, desto viktigere nettopp hvordan du motiverer arbeidstakerne dine. Og da kan vi bruke nettopp det vi har nettopp lært i løpet av dette kurset. Vi kan bruke det. Hva det som motiverer våre folk? Jo, det de psykologiske tilstandene som da fører til motivasjon, høy tillitelse, stor tilfredsstillelse og avvekstbehov, høy jobbstilfredshet og høy ytelse. Hvem vil ikke havne i denne grønne boksen der? Men for at du skal gjøre det, da, se på det. Kjennetegn ved jobben. Krav til variasjon er en sak. Ikke sant? Hvordan du kjennesetter, hvordan du skaper da arbeidsmiljø. Ikke sant? Det er ikke bare arbeidsmiljøet skapes. Hvordan de identifiserer oppgavene, hva slags betydning har oppgaven, om man bare får ubetydelige jobber, eller du får bare en del av også de betydningsfulle aktivitetene som foregår på jobben, og så tilbakemelding fra oppgaven. Det er ekstremt viktig, tilbakemelding. Fordi det er en av de tre viktigste faktorene som skaper nettopp tilfredshet. Og du opplever at du har en meningsfull jobb. Jeg er ansatt, jeg har en meningsfull jobb. Vil jeg komme med et egen privat opplevelse av en av mine tidligere jobber. Når jeg ble ansatt, var arbeidsoppgavene mine ikke godt nok definert. Jeg hadde ikke helt konkrete oppgaver. Og det var ganske frustrerende de første månedene. Så jeg måtte ta det opp med ledelse. Ikke sant? Jeg måtte be om en bedre spesifisering av hva mitt område, hva skal jeg gjøre, ikke sant? Hva det som jeg kommer til å ha ansvar for? Fordi det nettopp, det opplevd meningsfull jobb, som ganske viktig. Den avdelingen hvor jeg var i, jeg har endret etter hvert, og så nå det, for det første, det minket, det mindre antall personer, men alle får viktige oppgaver. Alle. Det hva betyr det? Det betyr at man bryter gjennom etablerte revir. Man gir viktige oppgaver til alle, og det en ledelsesjobb. Eventuelt, hvis det en person som ikke har mye erfaring, da får du det, den personen til å jobbe sammen med en som erfaren. Ok, nå har vi snakket nok om det, og så det siste kunnskap om resultatene av hva man gjør. Og det da hvor medarbeidersamtaler kommer, og medarbeidersamtaler har både en juridisk dimensjon, som vi skal snakke om, men det har selvfølgelig også en bedriftsutviklingsdimensjon. Det en ekstremt viktig kunst, det å kunne motivere samtidig som at du ærlig, og du fremstiller de mulighetene og det potensialet som medarbeiderne har for å utvikle seg i ulike områder. Ok, og da tror jeg at med disse to, ikke sant, det en liten påminnelse av det vi har lært, og hvordan det vi har lært aksentuert og passer inn i det systemet som da får for å tjenesteleveranssystem. Det andre det med å ha kunden som produsent. Og dette høres litt rart ut. Men igjen, dere må bare tenke på hvor mange av de prosessene vi har i dag, hvor kunden gjør halvparten av jobben. Jeg skal komme tilbake til, og det bankens betalingstjenester. Og dere husker, jeg vet ikke om dere husker, men jeg tror faktisk ikke dere husker det, men det for en stund siden var en stor debatt om kunden må betale for nettbank. Eller ikke, nettbankgebyr. Og da var det det faktisk veldig spennende, det var en veldig spennende problemstilling og debatt. Fordi jeg, meg inkludert, jeg mente at det koster, det noen kostnader som knyttes til også betalingstjeneste av den type, ikke sant? Nettbank. Og det må reflekteres i nettopp den prissystemet som bankene har. Vi skal snakke om prissetting etterpå, jeg forskutterer den diskusjonen nå. Så det et utgangspunkt. Men selvfølgelig, kunden opplever ikke det. Kunden opplever da først og fremst at det jeg som gjør hele jobben. Jeg sparer banken fra utallige mange millioner kroner for at de trenger ikke hverken lokaler eller ansatte for å betjene det mine transaksjoner, så hvorfor skal jeg betale gebyr? Det et veldig interessant spørsmål. Jeg mener fortsatt at fra snevere bedriftsøkonomiske behov at det bedre å gi en pris. Men det var ikke mulig for bankene, for med en gang det kom en bank, Skandiabanken, som tilbød frie tjenester på, altså ikke gebyr på betalinger, da var det nesten veldig vanskelig for de fleste bankene å opprettholde gebyrene. Ja, altså litt grann det med kunden som medprodusent, for det klart at du på nettet og du betaler dine transaksjoner selv, du gjør hele jobben selv i realiteten, men du har selvfølgelig en plattform for at du skal gjøre det. Ok, så i denne logikken, når du har kunden som produsent, da det to temaer. Husk på, vi har snakket om merverdi. I den type tjeneste, merverdien materialiserer seg gjennom to ting. Det ene avlastning, avlastningslogikk, eller de tilrettelegger for noe. I mitt eksempel, det en åpenbart tilretteleggingslogikk. Muligens også avlastningslogikk, fordi du slipper å gå til banken. Ja, de bankene som, ja, hvis dere skal gjøre noen gang forretning i Hellas, da fortsatt er det helt håpløst å vente i kø for å betale en regning i greske banken. Da ser det med en gang hvor stor samfunnsøkonomisk gevinst har det, også den avlastning som vi snakker om på kundenivå. Ok, det de to, avlastningslogikk og tilretteleggingslogikk. Og det den merverdi som da bedriften tilbyr. Og så det da spørsmål, hvordan kan du best lede kunden? Hvordan kan du best bruke da kundens energi? Ikke personalets energi lenger, men det kundens energi. Og da det flere faktorer for å kunne svare på dette spørsmålet. Da må du stille følgende. Det når, altså, hva tidspunktet for etterspørsel? For eksempel, det helt opplagt, og det går tilbake også til eksempel med restaurant. Det veldig viktig å vite når kapasiteten din nådd til enhver tid. Det viktig at du tilfredsstiller, du avlaster et tilrettelegge for kunden, uten å produsere ekstra kostnader for vedkommende. Jeg har snakket om de håpløse erfaringene man har når man prøver for eksempel å bestille en flybillett, og så for en annen grunn da betalingen går ikke gjennom. Man blir ganske irritert i dag. Altså, det har jeg opplevd, for å si så. Jeg vil ikke si hvilket selskap, men det flere ganger, og det utrolig irriterende. Det det ene. Og, men det finnes også det med restaurant, ikke sant? Du gidder ikke å vente i kø, eller å vente veldig lenge for å få blitt servert. Du har, altså, som, vi har god vilje som regel, spesielt når du går ut for å hygge deg. Du vil ikke skape problemer. Det klart at det forsurer litt klima når du venter 20 minutter, og de enda ikke har fått enten mat eller meny en gang. Nei, men nå vi ikke på det. Altså, for å komme tilbake til den med kunden som produsent, det er tidspunktet for etterspørsel. Det kvalitet på kundens tid mens han eller hun venter. Det akkurat det som jeg synes at det en veldig sentral avgjørelse. Hva mener du med kvalitet? Dere har lagt merke til, litt apropos det, bestillinger. Ikke sant? De fleste bedriftene skiller mellom bedriftskunder og private kunder. Og det faktisk også ofte at man gir ulike service, litt avhengig av hva slags tidspunkter på dagen. Det er veldig mange av oss som har mer tid på kvelden, fordi på dagen jobber vi, ikke sant? Og da det veldig viktig at bedriftene forstår det. Du kan ikke være nettfirma eller en tilretteleggingsfirma, som da bare jobber med på nett eller på telefon, og ha de fleste av folkene dine som jobber på dagen. For det ikke der etterspørselen kommer. Det ofte til klokken 8, ofte til klokken 8. Jeg jobber ofte på nettbank, og eventuelt det hender at jeg trenger hjelp etter klokken 8 til klokken 12. Ja, det er det som menes her med kvalitet på kundens tid. Så det selvfølgelig det med å tenke veldig nøye på akkurat det spørsmålet. Det unødvendige direkte kostnader mellom kunden og kontaktpersonalet? Det vil vi ikke ha. For det første, det bruker mer tid av kunden, men det bruker også mer ressurser fra selskapet. Men igjen, her må man forstå eksakt hvordan prosessen og interaksjonen pågår, for du ønsker ikke å havne på den andre fallgruven, da hvor du ikke klarer, altså da hvor den totale opplevelsen av kundens av tjenesten oppleves som dårlig. For lang ventetid, for eksempel. Så det er litt viktig, men det er klart at man må også, du kan ikke ha 20 stykker som betjener for eksempel, la oss si, 20 telefonsamtaler. Det betyr at det ingen venting på de telefonene som de får inn. La oss forestille oss dette tilfellet. Det med en gang du ringer, du venter ikke i det hele tatt. Du bare kommer med en gang til en konsulent. Fantastisk service, ikke sant? Men det klart, da må du få betalt på en annen måte for akkurat den tillitstjenesten. Klarer du ikke det, da du har en konkurranseulempe. Så det en fornuft som ligger her, som styrer også veldig mye av disse relasjonene. Vet dere hva? Vi tar en liten pause, så kommer vi tilbake til resten.